Radio Okapi.
Poko elamu na bino banso bozuli bakwa kulanda sangona bisu na lokota la Lingala kasi yambo bokuse bwa sango. Kobongisa mikanda ya maponomi babengi na lopoto revision du fichier électoral au etuka ya Nord Kivu bilo onte etuka esengi na bilo na bango ya monene awa nenguwa mokozi Kinshasa na koluka lolenge ya kosunga bato bakima bitumba o Rwanda pe Uganda baiba uti kozunga pote bango pe bazwa mikanda mana pambate soki baseli boete ekokiko bimisa nkokoso na mikolomi zaliko ya Motango ya bameli makaya mokiti o Kongo Kinshasa sango eye pesami lelolo ye mokolo molongo mobimba mosepeli nteke ya mokolo wapi makaya makoki komela mate kompani esalaka makaya esili komono te motango ya makaya na yango esalaka esili peko kita Milulumi abola kisi yoboso ya batomi tukape biseye lobi susu pona kozongi sabo peto onte ya ingoma mokonzi Kinshasa isele makile lolo ye eteni yoko ya mitukape biseye lobi na biuti ya bizalili bonza ya tata mokonzi eteni esusu euti na misolo ya mpako Hotel de Ville efuti saka bayi ingomba Kinshasa Mbote lisusu, boto ebisaki kobongisa mikanda ya maponomi babengi na lopoto revision du fichier électoral onte ya etuka ya Nord Kivu bilo onte ya etuka esengi na bilo na bango monene awa nenguwa mokonzi Kinshasa na koluka lolenge ya kosunga bato bakima bitumba o Rwanda pe Uganda baiba uti kozonga bo ebisi mokambi ya CEI bato bana bazangi mikanda miyemi beko ya maponomi miyebi mambima na makoki kobimisa bitumba soki ata eyano ezwamite yambo ya mwango mona kubanda. Bernardine Diambu bolaibwa sangu.
Izlina ba mai mai pene nkama mitano baibabimi o walikale lelo mokolo mwa mosala yambo bakeyi musenge bisika izwami eta major na bango ya kala onzela ba botola ki mandoki masasi na basoda FRDC onyasi izali bongo mandoki misato ya AKM balance roquette mibale pe ba AK 40 zomi pena masasi ya kokoka bakambi ba politiki ya ba mai mai kifuafua ya kala balobi ete babundi bana bazwi mokano mona pote bazongela ba position na bango ya kala pambate bolamataji esungi bango te lobiko ezali ya pasi mingi gouvernement etosite boyokani bachaki loboko ongambo mokambi wa territoire ya walikale bozongi ya bamai mai bana epesi kobanga na bayimboka lobeli wa programme amani leo honor kivu alobiete bolamataji eibili kambolina malamo kasi pona ye linakali na ya bosangani esenga kamiko lobeli pambate yango esenga kamambi songolo atako na lisungi ya mosolo utogoma Bernard Ndiyambu mpo ya Radio Okapi.
Molongo mobimba mosepeli lelolo yenteke ya mokolo wapi makaya makoki komela mate. Okongo Kinshasa ezaliko mono na lokola motango ya bameli makaya mozaliko kita. Mambi maike mazaliko monisa lolenge lona. Okati na yango kozanga misolo kondimate makaya mabebi sakabo kolongono wa nzoto ya momeli peli lobali ya nzambe. Tala maloba ya bameli baike ya kala. Tula ndapona yango litatuli ya moko kati na bango azalina elobeli ya beli ya mafinga pe Prince Musumba Kandala.
Na losambo badai ko convaincre biso ke cigarette eza mabe. Munga ngape azo convaincre biso ke cigarette eza mabe. Nga moko pe na makanisi pe na eko se convaincre su nga moko ke cigarette eza mabe. Parce que to ko iko lo baboye. Soki eloko wana yo zana ko justifier yango. Moyo mona mabe nango ezate. Soko da ko justifier loko moyo mona mabe nango ezate. C'est comme le cigarette. Songa na tika jango parce que na zwaki nanu mayele na nga na brancher ke cigarette ezana ba produit moko ya mabe bato basala ngo baebi nombre ba produit na ba nicotine bani na lo. Tant on a se convaincre ke biloko wana ezali nuisible na nzoto. Biloko wana ezata na vitamine moko te na kati na ebitso ba ko prouver ke ezana vitamine. Pour avoir tika, faut zana nous convaincre d'intelligence nok ezama mabe. Voilà nga na tika ngendengo.
Ongambo ya basali makaya bango pe ba monite bazali lisusu kosala yango mingi lisusu te mambi makoki kola kisate motango ya bameli makaya mokiti ndakisa kompani BAT ebimisaki na mobu nkoto ibale na libwa bobele miyar isa to ya makaya nzoka nde mobu nkoto ya mbo ya mobu mona ebimisaki miliar inei pona mwana mboka Luc Badibanga mokambi ya BAT kompani na ye ekangi ba depo ntuku ibale nzoka nde ezalaka na yango ntuku ibale na moko onte ya bituka pambate bafuti sakaba ngompa konziki Bae babo makangombe ya sheferi ya Ngweshe o territoire ya Walungu ba pameli lolenge bazali kofutisa bango mpako mbala mibale ya mbona sheferi pe lisusu o territoire bato bana babo makali susu ngombe te utoposo ibale ba imboka bazali konyoka mapona yango sheferi ebisite yango nde ezali na ndingisa ya kozwa mpako ya koboma ngombe lolenge esengi mibeko ya budget o asamble ya ituka pona yango sheferi eboyi kondima likanisi ya société civile ya Walungu eye ezali kosenga na yango kondima mwandambo ya misolo ya mpako ena ekende o territoire sango ya Jean Kasami na yo Micheline Chola Mupangi.
Kofuti sabanta kwa ebele bo ezali kosalema etali mingi ba teki ya sheferi ya Ngweshe. Nzokande ba eba kuboma kangombe, baluwite mpasi ezali mingi nde ongambo ya bango, mpona ntina mei, mokambi wa babomi ngombe aebisiete, longola ba sheferi ezali mpena bakambi ya ba teritoire, bakisape misalame ba veterinaire, basali kofuti sabango bantako mosusu. Mambima ye mazali kosunga ata mokete babomi ngombe, bako kabongo kozwa mbano ya mosalamu wa bango. Ndakisa ntako eizalaki na ba franko ngole kama mine mbumu leki, ekomi na kama zomi na minei na mutu ya ngombe moko. Ongambo na ye kalaka mokonzi wa sheferi ya Ngweshe ya ebisiete, tako eye ezali mingite na kotalaka lolenge la misolo misali kotambo la mikolomiye. Adalbert Muri, aboyi likamboli ye société civile, ebisakete sheferi ya Ngweshe ya ezongi sandambo wa misolo ya mosalamu wa bango na basali baleta bazwami o territoire. Kulandana na maloba, Magislin Kahasha, kobo ya mosalabo esalaki babomi ngombe etindi yoko mabota ya Walungu ekende kosomba nyama ya ngombe na Bukavu. Kasi yango ekusunga mabota maiki te zambi baiki kati na bango bazali kubika na kati ya bobola makasi
oengumbaka nangaba pompi ya regi lezo ezali bobele ya kokauka uto mobu moko baiki kati na baimboka bazwaka mai bobele na basus iye babungisa te mambima ye mazali koume lanzo kandembula matali ya ituka isile kopesa misolo dola nkoton kama itano o kompani ena kasi misolo mina misala nini eyano na sango eye ya Andre Kambala Mujanai na ndimbula ya yoli susu Micheline Chola Mupangi
mikolo miso engumbaka na nga soki tongo etani ekozala kaselo lenge moko okomona ba mama bilenge basi pe bibali basali molongo na kozelaka kotoka mai na nkelo yoko ebungisa mapema la mote bankelo wana ekomie sika ya bakolo na yango kozela mbongo koleka zambi bazali kofuti sabidon moko ya balitre tukumi bale na misolo tukumi sato to tukumi tano ya ba franc congolais nzokande regi des eaux azalaka na bankelo na ye kasi yango ezami mosika banso bakokaka kokoma kuna te likambo lieli umeli nzokande bakonzi ba etuka basila kopesa na regi des eaux kama mitano ya dollar ya Amerika mpo ite babongisa misala mokambi wa regi des eaux andimi ete solo bazoki misolomina kasi mpona ye misolomina mizalaki mpo ya kosomba electropompe eye ekokoma kala mingi te na engumba kananga mpona Patrice Ilunga esengeli koto misato na kama mine etuku mitano ya litre ya carburant mpo machine esala kaka puna bangonga zomi na mitano likambo mosusu ezali kozanga kofuta mai ya babone ba regi des eaux kino lelo ebaki saki koloba directeur Ilunga babone ba ye na kananga bazali na nyongo ya miliar moko ya dolar ya Amerika e basengeli kofuta na regi des eaux.
Milulu miabo lakisi oboso ya batomi tukape bisaye lo bisusu pona kozongi sabo peto onte ngoma mkondi Kinshasa esala makilele lo ye esengeli koebate eteni yoko ya mitukape bisaye lo bisnuna bina bizalili bonza tata mkondi wa ekolo pe eteni esusu esombami na misolo mia hotel de ville na mpako efuti sakabayi ngumba Kinshasa tolanda sango ya Nadine Fulantimba na monoko ya beli ya mafinga.
Mituka miyempe misusu oe pesa mina mukonzi ya ekolo mpe na hotel de ville ya Ngumba Kinshasa, bisale libiye bipesa mina musolo ya hotel de ville Zalibongo, kinga zomi na mitano, pa okoto mibale na kama motoba, makwangola kama mwambe, babote kama mitano mpe bisale limisusu. Oe lobeli ya ye, na baimboka Andre Kimbuta Sengi na baimboka basale la biloko biye malamu.
Lisanga Caritas Development ya Congo elongo na masanga masusu mayemba sala ka elongo mazali kusangana pona kotala mibun tuku itano ya lisungi ya baimboka ya Congo Kinshasa kobanda lobi loleki pe pona mikolo minei mapinga maike makaritas mazali kozwa isika olikita ya mbala ya misato onte ya ekolo eye ezali kosalisa lisanga ba episkopo onte ya ekolo Congo senkora mokuse awa na ngumo mokonzi Kinshasa sango ya Jeff Ngoi Mulonda na yo lisusu Micheline Chola Mupangi.
Kupesa makasi na CDC to Caritas Development Congo kolandana na etinda na ye wana ndetina ya bokuta nebozali ko salema awo ngumba Kinshasa zali mpe ko tala mosala mwa yango uto mibumi tano na République démocratique du Congo o matali kitape ko sunga bato bazali mpe ko tala lolenge ya lisungi bazwa kana bayi ba kopesa kabango maboko mpe ko tala maye masalami mbo elobamaki na bokuta ni bwambala eleki bazali ko zela mikanda mibongisa mosala mwa bango CDC to Caritas Development Kongo, mpe mikanda mia baye bako pesa kabangu maboko. Mosolo mpe bisaleli, biso bisengeli kutala mamalamu soki maso matambola kibo esengeli. Bako bongisa pe manaka ya mibu zomi, eye bako tali sakino omiatuku misato ezali kuyana episkopo, mpo nantina mei, balaki kusala nteke monene, mpo ya kukundu la mibu tukumitano ya bozali bwabango. Mama elikambwe ponami mobumo ye, ezali Caritas Development Kongo elongona bayi bako pesa kayango maboko uto mibu tukumitano, mpo ya kusunga baye kolo République démocratique du Congo maye basali mpe maye basengeli ko salema omikolo mizali ko ya
matoni mingi na bino banso bazwaki libakwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala ya pokwa lelo matondi na gima nzangu azaraki onze la masini matondo na beli ya mafinga pe na Micheline chola mupangi baye apesaki biso maboko pona kokoma yango totiki bino na maboko ya Tina Salama pe na Nanambala pona basango ya masano onte ya ekolo na biso
Okapi,
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 Okapi.